سمو تمرينية في مختلف مدن إيران في الذكرى السنوية استشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، فيما توافد المواطنون من مختلف مناطق البلاد على مزار الشهيد في كرمان، حيث نظمت العديد من الفعاليات في هذه المناسبة. وفي العاصمة طهران دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيد سليماني إلى متابعة نهجه من أجل تفليس الوحدة، مشددا على بذل الجهود من أجل مواجهة فتن وخطط الأعداء تأسيا بنهج القائد الشهيد. أكد بازشكيان في كلمته أن الفقيد الراحل عمل بنهج معاداة الظالم ونصرة المظلوم، مشيدا بجهوده في توحيد صفوف المزيد عن مراسم إحياء ذكرى الخامسة استشهاد الفريق قاسم سليماني ورفيقه الحاج المهدي المهندس في العاصمة الإيرانية طهران توقف
هنا في مصلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في العاصمة طهران. أقيم حفل إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد غادة الناصرة تحت عنوان تجديد العهد مع مبادئ وقيم والثوابت الشهيد حاج قاسم سليماني. وأقيمت المراسم بحضور شرائح مختلفة من الشعب الإيراني وكذلك الرئيس مسعود بازشكيان وقائد حرس الدولة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد بيلق القدس اللواء قائد وكلة من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين والسفراء الأجانب في طهران. الحفل تخللت كلمته لإنك الشهيد قاسم سليماني وكذلك الرئيس الإيراني، حيث أكد أن طهران ستمرق المتظالمين بالتراب على خطى الشهيد قاسم سليماني.
إن الشهيد كان يتواجد في كل مكان متى ما تطلب منه الأمر التواجد. الشهيد سليماني عمل على معاداة الظلم ونصرة المظلوم، وسأعمل على خدمة الشعب العراقي على اعتبار ما قدمه الشهداء.
السفير اليمني في طهران أيضا كانت له كلمة في الحفل، حيث أشاد بدور الشهيد سليماني في دعم الشعب اليمني.
الشهيد العزيز قاسم سليماني هو كان بمثابة الأمين العام والمنسق الأول لهذا المحور المبارك. لولا جهود الحاج قاسم ما شاهدنا هذا الانسجام المستمر بين الساحات المختلفة بعطائه وبجهوده وبتواضعه الكبير، ساهم في إيجاد وحدة حقيقية بين أبناء الأمة.
وهكذا وبالحضور الخفيف في مجالس التأمين وإحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في طهران وأنحاء البلاد، كذلك التواجد على محافظة كرمان حيث مرقد الشهيد سليماني، أكد الشعب الإيراني مرة أخرى مواصلته طريق القادة الشهداء عبر مناصرة المظلوم والدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية.
أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود وصل أن طواقمه لم تعد قادرة على تلبية نداءات الاستغاثة في قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر. وقال وصل أن ما يجري الآن في قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة جنون واضح لقوات الاحتلال في ظل الاستهدافات التي لم تتوقف. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم برصد صاروخ أطلق من اليمن، وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومستوطنات أخرى سيما وسط فلسطين المحتلة. وتحدث جيش الاحتلال عن سقوط شظايا الصاروخ اليمني في مستوطنة مديعين في محيط القدس المحتل، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية وقوع 12 إصابة خلال محاولة هروب المستوطنين إلى الملاجئ، مضيفة أن 9 آخرين أصيبوا جراء الهلع إثر تفعيل صفارات الإنذار. هذا وتواصل القوات اليمنية عمليات استهداف الكيان الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته ودفاعا عن البلاد. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بارات على معامل الدفاع التابعة للجيش السوري في منطقة السفيرة جنوبي مدينة حلب شمال البلاد. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منشآت عسكرية في بلدة السفيرة بحلب، كما أكدت مصادر حربية أنه سمع دوي ما لا يقل عن 7 انفجارات ضخمة في ذات المنطقة. التلفزيون السوري كذلك أفاد أمس بانفجارات قوية هزت ريف دمشق الغربي. وصل أنباء قصف إسرائيلي استهدف موقع تل الشحم العسكري المشرف على القنيطرة ودمشق وريف. شدد المبعوث الأممي إلى سوريا جيف بيترسون على ضرورة استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيه ووحدتها بالكامل في العدوان الصهيوني على الفور. ولفت بيترسون إلى وجود شعور مشترك بالمسؤولية لدى كافة شرائح المجتمع السوري لإعادة بناء بلدهم وتشكيله على أساس ديمقراطي، فيما دعا إلى وجوب اتباع نهج شامل يحترم حقوق الإنسان ويدعم المشاركة النشطة للمرأة. وأشار بيترسون إلى أن الشعب السوري يمر في مرحلة تحول تاريخي، مؤكدا أن السوريين مفعمون بالأمل بمستقبل أفضل وأكثر إشراقا على رغم الصعوبات التي يواجهها. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، أغار طيران الاحتلال الصهيوني على 3 مناطق في محافظة النبطية في جنوب لبنان ليرتفع إجمالي انتهاكات لأبيب الاتفاق وقف إطلاق النار يوم أمس إلى 12 فرقة. وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على منطقة الريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتين زاحلتا وجباع في قضاء النبطية. كما شن طيران الاحتلال غارة على جبل ريحان في قضاء جزين بمحافظة جنوب لبنان. كذلك توغل جيش الاحتلال في بلدة كيتليب قبل أن تقوم دوريات له بتفتيش منازل هناك، كما أطلقت دبابة مركبة إسرائيلية قذيفتين مستهدفة أحد منازل البلد، فيما قصف مدفعية منطقة أرضية بين بلدتين كيتليب ويعقوب. ختام نذكر بأبرز العناوين. مراسم تابينية في مختلف مدن إيران بالذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. قوات اليمنية تستهدف فجر اليوم مجددا كيان الاحتلال، إصابات في سقوط المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاحق. جيش الاحتلال يستهدف معامل وزارة الدفاع بمنطقة السفيرة في حلب شمالي. الملتقى بإذن الله تعالى. السلام. Yeah.
سوداء في كل مراكز
كل يوم يضهران بهالشيء عاشر وشلشي
مازنين شغلهم فرشوت بإنكران لا مازنين إسلامي دا ماركو فيشا مش قوت لحلالين جي هجين وفارقين جي لأسفنا يسود يا شيخ بتاعهم هسوين وكتين الحمد سور يوسف ريكي السور أسير كمول فوقين ومنخين في ماليزيا هتيخسون لا تشجع روح الأمور في كوميكس سليف الأحلال ربالوك حسن سليمان ونحس في الحيلة مرتفية خيائين لشي عسا حبيب سوسين يكون في حبيب أقول ‫הם עזים, הם האויב הישראלי ‫בשדות הקרב, ‫והתערפו את כלי הרכב ‫והכוחות הישראלים במרדמות. ‫מורדם כאשר ישראלית נפצעה ‫במקצה הפריצה, ‫בגדה המערבית. ‫ועל רקע הכלים הנכנים רקע הכלים התימנים שפוגעים בלב היישוב הישראלי הם ידיעה על המסרים שחשובים של הכלים האלה למה ערב החדשות כמובן שמכל דירה המשפחה האסלאמית בפגישה עם משפחות החרדים שהגנו על הערכים והתקומות הדגיש כי סוריה שייכת לעם הסורי והחושים על אדמת סוריה ללא ספק ייאלצו לסגת מול כוחם של בני הנוער הסורים הקנאים ומחיתם אחר מעבר סטודי דבק כי האמן פעמי נפגש עוד בערב יום השנה החמישי לנפילתו חלל של רב בלוט חסן סולימני עם משפחתו של האחר ועם המשפחות החללים שהגנו על מערכים והחלושים של הרכונות בהתייחסו לבניית הבסיסים האמריקנים בסוריה אמר המנהיג על התוקפן לעזוב את השטח השייך לאומה אחרת ולכן הבסיסים האמריקאים בהחלט יתהרסו תחת רגליהם לבני הנוער הסורים שיאלצו את החופשים לסיים. נהיגה המשפחה הדגיש כי המשך המציאות הרופאים בסוריה היא בלתי מקובלת ואמר סוריה שייכת לעם הסורי והתוקפים יאלצו לסגת ללא ספק כמו כוחם של בני הנוער הסורים הקנאים למחתם. האימאם חמינאי ציין להמשך ההתקוממות של בימה ורפים ולבנון ואמר לבנון היא סמל להתקוממות למרות שהיא פצועה היא לא השתחווה ובסופו של דבר היא תנצח בשם שתימן היא גם סמל של התקוממות ומנצחת בעזרת השם האויבים השופטים ובראשם ארצות הברית הבושה יאלצו להיכנע ולעזוב את האזור בהשפלה. מנהיג המגפה האסלאמית הסביר כמה מאפיינים אישיים והתנהגותיים עד קאסם סולימאן ואמר על ידי מידה ממאפיינים אלה יש לנו על יתוכנון המטרה העיקרית של האסכולה של סולימאן שהיא מימוש האסלאם והקוראן. עוד פרטים באתר. חוגים ומומחים מליזיים התייחסו לתושייה לאורך ההתכונות ואומץ הלב של החלב הרבלוף קאסם סולימני המפקד לשעבר של קובה חוץ במשמרות המהפכה האסלאמית אשר העלו על נס את התפקיד המצליח והיעיל שעשה לביסוס היציבות והביטחון במערב אסיה לקראת יום השנה נתנתו פרש הרב אלוף קאסם סולימני חוגי דעות ומומחים מליזיים ורעיונות בלעדיים לסוכנות הדעות של הרדיו והטלוויזיה באיראן שהתקיימו הרעיונות האלה בקואלה לומפור קבע או קבעו המומחים האלה כי נוכחותו של רב אלוף סולימני בשטח המלחמה או בשדות המלחמה נגד דאעש והקיצונים הטרוריסטיים תרמה לביסוס היציבות והביטחון במערב אסיה והציגה אותו את החלל הבכיר הזה בעולם חסר הביטחון של ימינו כי גיבור וסמל הממשלתיים האסלאמיים של מליזיה ציין לזכר החלל סולימני ואמר להתחשב בעלייה בעליות והמורדות של הימים האלה באזור של מערב אסיה תפקידו ועמדתו של החלל במאבק בטרור ברורים לכולם יותר מתמיד מוחמד עזמי ברב אלוף סולימני במשך כמה שנים של מלחמה בסוריה מגר את דאעש ארגון שיוסד על ידי ארצות הברית והמערב ונתמך על ידיהם באמצעות כוח האמונה המחויבות התושייה וסכל את הקונספירציות של ארצות הברית ושלופת ישראל פארוק מוסה ראש תנועת הרנסנס האסלאמית של מליזיה אמר גם הוא כי התושבית למעשה את נקשה בכלל סולימני לטובת האישיות הישראלית לוחות אל-קודס הודיעו על תגובתם לחדירה של כוחות הכיבוש הישראלים לעיירת עמון ולסביבה של מחנה אל-קאעה הדרומית לטובאסה ועל הצלחתם לחסל 3 חיילים ישראלים לאחר שהמטירו את הכוח הישראלי בכדורים עזים ואלצו אותם לעזור עוד מסרו כוחות אל-קודס כי בטחו במתקפת טילים נגד הערים עיר הקודש תל אביב שדרות ביישובי עוטף רצועת עזה בתגובה לפשעי האויב הציוני נגד העם הפלסטיני וההסתערות על מסגד אל-אקצא בקרב נוסף הודיעו גלוברות אל-קודס כי חטיבת טול-כרם והתנגשה עם כוח חי"ר ישראלי סמוך לביתו של אסיר מוחמד טלאל אבו יאסין ותקפה את כלי הרכב הצבאיים הישראלים במטח כבד ובמטעני חבלה בעקבות פריסת הכוחות הישראלים לעיר העתיקה של נבלוס בצפון הגדה המערבית הכבושה פרצו עימותים בין לוחמי ההתקוממות מחטיבת נבלוס לבין כוחות הכיבוש הישראלים ומספר חיילים ישראלים נהרגו ונפצעו בחזית ההתקוממות האחרת הודיעו הכוחות התימנים על הפעלת מטוס MQ-9 האמריקאי בזמן שהיה מבצע משימות עוינות במרחב האווירי של עמאן בהודעה של שר החוץ התימני מציין כי הפעולה الآلهة كيلت مع جوستوس قاعدي امسعو في الكركة أبير ميتو تسيرت مكومي وتسيون في مدبار في ماتوس هاشني توق 72 وماتوس 14 بمهلاف كراوها نتسخونها مبطاقة في هجهادها خدوش بمسجرة هتميخاء با فلسطين الزبطوع فزا هكفوتا مزيانين هاتمانين هتجيشوا اشهم شيخ بقولوت هتميخاء بعزا شيلوي باسكو إلا عم تبشاك هتقبنوت نجد هفلسطين الزبطوع فزا ويسار همحصور مطال ممخيم لفي جبريها ممخيم هاعتديم هكيمانين مع خوطرين لأمك هشتخيم هفلسطين مقوشين مسئيم سريم دينيين وطفائيين لأفرمين بأسوك أمريك هم عرب بخلال بإشار إسرائيل بأيامين هأفرمين نشمعوا أزعقوت بشتخيم مقوشين بأمين مربوط بأمشتار الإسرائيليين نفراد ميهاتريم هفلسطيين فلسطين شنايم המגיעים לעומק השטחים שיורים הכוחות התימנים להבעת תמיכה בייצול דריוש עם הפלסטין כשתוברח בפרס טודי הטילים הפלסטיים התימנים שעוברים מרחק של 2040 קילומטרים נושאים מוסרים כאשר המסר הראשון הטילים התימנים הרפו את השחצנות של נתניהו. המסר השני, תימן הוכיחה שהיא מסוגלת לבצע תקיפות מיעוט כזאת בטילים הפרסוניים. המסר השלישי, הטילים התימנים הוכיחו מחדש את כישלון מערכות ההגנה האווירית של ישראל, בעיקר מערכת תת. המסר הרביעי, התעקשות להמשיך התמיכה, התעקשות תימנית להמשיך את התמיכה בהתקומות הפלסטינית ברצועת עזה. המסר החמישי מבהיר בבירור לארצות הברית כי המשוואה הקיימת בתחום זה היא שפת האש. מקרה של תקיפה בתימן לא יישאר קו אדום. המסר השישי, ירי טילים מסוג זה במהלך השבוע מלמדים או מלמד על שהעמוד עם ישראל נמשך ולא מסוגרים עד כאן שכל גרה מתחרה. כל איראן מיפה, עכשיו נעבור לחדשות ובין כאלה. רוצות ההתקוממות במצב טוב יותר מבעבר. כעוד, והכיבוש הישראלי במצב של תשישות והייחוד הולכת ומחמירה. רוצות ההתקוממות עדיין קיימות בחזקות. חמאס ברצועת עזה, חזבאללה שלבנון, וארגוני ההתקוממות הסופיים ממשיכים. להחזיק מעמד ולשפר את היכולות שלהם בעיקר מבחינה מורלית ונפשית למרות מאזן הכוחות וההבדל בין היכולות שלהם ליכולות של היישוב הישראלי מי שעומדים מאחורי. לרגל יום השנה לנפילתו חלל של רוב הרצוח קאסם סולימאני שהצטיין ביום הסדר ומחישות התובנה אמר לועצו של מנהיג המסלחה האסלאמית אלה לג'אני כי המשטר הישראלי על אף מעשי הארק וההרס ברצועת עזה לא יכול היה לחסל את ארגון חמאס שממשיך את הלחימה ומונע מהמשטר הזה להשיג את מטרותיו. גם חזבאללה בלבנון הצליח לבנות מחדש את כוחותיו ולבחור ממפקדים שנראים חושים להמשיך את הלחימה. ارت تفكيدو شل هفلا سليماني بشمراء على الاتماع شل ايران الاسلامي من نيك وطلو الترور بعكار داعش في اخودي في اخبار ها اويف في خوص در لكروت شل همجنا ميخيب كل هشكعة وكل مين מתפקד כוח עוד משעבר במשמרות המהפכה האסלאמי נפל תלן בשלושה בינואר 2020 בזמן שיבקר בבגדד על פי התמונה הרשמית של משלמות העירקים בהתקפה אווירית אמריקאית יחד עם אבו מהדי מהנדס סגן מפקד כוחות הגיוס האמני בשרק ומוסר מהם שמונה אנשים נוספים נכון. עם זאת, המצב שנקלעו או נקלעה לו הישות הישראלית גרוע יותר. העיתון מעריב למשל ציין כי אין אפשרות לחסל את חמאס בתחנה שאין מגירות לקרות בוקות. החיילים לא נשארים בשטחים שפורשים מהעיתון, לכן לא מצליחים למגר את חמאס ולהרוס אותו. על אף ההתקפות והפשיטות האכזריות הנמשכות של הצבא הישראלי, אבל בנימין נתניהו וחבורת הרוצחים סביבו מתעקשים להמשיך במאמץ על אף המחיר הכבד שמשלמים החיילים הישראלים כדי להישאר בשלטון ולא לעמוד בפני בתי משפט ישראלים ובמילים. בנימין נתניהו וחבורת הרוצחים בו ממשיכים לטעון כי עושים וימשיכו לעשות לשחרור השבויים, וברור היום שלא יפסיקו את הנפשה ולו במחיר מותם של השבויים ותחמאס בעיקר להתקפות הישראליות. מעיד בהתאם לעצום מעריב על פגיעה בערכים שעליהם גדלו הישראלים, מעיד על פגידה בהם באזרחים הישראלים. על כן נתניהו וחבורת הרוצחים סביבו מזמינים תוצאות ארוך
מסורים.
לאחר מאמצים בשיתוף פעולה של מנגנוני המודיעין המערביים ובמדינות המערב, הצליחו הישראלים לרצוח את מזכ"ל החיזבאללה סעיד חסן חמאד. הדרג המדיני, הדרג הצבאי ובתקשורת בישות הישראלית נסו להשיג את זה כהישג מכריע והרבו לדבר על מזרח תיכון חדש. הם ממשיכים אלא שהמציאות הקיימת היום הצביעה כך שהצבא הישראלי הגיע למצב של עייפות ותשישות קיצונית, ועוד קבוצות ההתקוממות הולכות ומתחזקות עוד יותר. כך ההתקוממות מתפוששת להישות הישראלית. כאן כל איראן מחברן, גם בחדשות של היום, איש וצעיר שחור בארצות הברית נרצח על ידי השוטרים המקנים לאחר שהיא אותו בחזרות. ובפרטים נאמר כי שחור נוסף נרצח לאחר שהוכה על ידי כוחות המשטרה. מותו של הצעיר בכלא בניו יורק עורר זעם בקרב המסעים, כאשר לפי ברס תודה התובעת הכללית של ניו יורק بتسمع اليوم شيء سرطان ومسلمة كانت المدهة مشترى هون رقوها شطرين مكين هيك سعير عشقور هأسير بقد شي بيت حكرا ولا قرن كان هيك بيت حكرا كريم عد كان تمشون بيوم شبه اجتماعي عد أز لفتن شلوم أنا كروا كان كل إيران
يعني هذا ما يعلمه الحرب ولكن بأي ثمن يريد أن ينهي الحرب إذا كان الثمن هو الاستسلام للكيان الصهيوني أو تقديم تنازلات الكيان الصهيوني أو أن يكون طرف مرهون في هذه الصفقة وفي إنشاء هذه الحرب هي المقاومة الفلسطينية فأعتقد أنه لن يفعل الاثنين إذا كان الرؤية أو الخطة التي يقدمها خطة عادلة تنصف الفلسطينيين تفتح حقوق الفلسطينيين تستجيب لمطالب الفلسطينيين وخاصة القانون الفلسطيني أعتقد أنه يمكن أن ينجح هذه الخطة وإنهاء الحرب أما إذا كان يمارس ذات السياسة التي يمارسها حاليا نتنياهو فأعتقد أنه لن تصل إلى نتيجة حكومة بايدن قدمت كل شيء للكيان الصهيوني بايدن كان الداعم الرئيسي لنتنياهو في هذه الحرب ما الذي يأتي عندما يبيع بايدن إذا كان يريد أن يمارس ويستخدم ذات السياسة أعتقد أنه لن تؤدي إلى شيء خاصة عن إصرار المقاومة الفلسطينية على الحصول على
ترجمة نانسي قنقر.
الحادية عشرة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى بيت الطيبين الطاهرين.
الشهيد سليماني دلاري فرطوام دا بزشريان كندار فلا نشكي دا من سخت شما يا بابا سخت وزمن على نا أو سرى هوا أو
مراسم تعليمية في مختلف مدن إيران بالذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه.
النار
تدوي في أكثر من 150 منطقة صهيونية بعد رد صاروخ إيراني. الهلال يقر بالفشل في اعتراضه. وجيش الاحتلال يستهدف معامل وزارة الدفاع بمنطقة السفيرة في حلب شمال